Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Դաշնակցությունն ու դիմադիր 1 տասնյակ կուսակցությունները պայքարի նոր փուլ են սկսում հայ թուրքական արձանագրությունների դեմ։
Ցավակցությունս արտաքին գործերի նախարարին, որին ինչ-որ միջազգային չինովնիկ թույլ է տալիս թշերին խփել, ոնց որ փոքրիկ երեխայի, որին խափել են ու ստորագրել են տվելին։
Որոնք են հայ-թուրքական հարաբերությունների վտանգները եւ ինձ զարգացումներ են սպասվում առաջիկայում, մեկնաբանում են հայաստանցի փորձագետները։
Ամենամեծ վտանգը ես տեսել եմ հենց այս կետի մեջ, որ կարելի է բարեգրացական հարաբերություն ունենալ մի երկրի հետ, որի վրա ոչ մի ազդեցություն չունես։
Դոլարդրամ փողաժեքի տատանումների արդյունքում էականորեն ավելանում են դեղորայքի գները, ռեպորտաժ Գյումրիից։
30%-ի գների բարձրացում է, որը ոչ մի դրագործական ֆիրմա չի պատրաստվում բացատրել։
Կանդրադառնանք նաև որ Վաուշագրավ Նյուզ իրադարձություններին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Պաշտոնական Բաքուն այլընտրանքային ուղիները փնտրում ադրբեջանական գազը Եվրոպա հասցնելու համար, քանի որ Թուրքիայի տարածքով տարածման պայմանները անընդունելի են դարձել։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկոյան կառավարության նիստում, ընդգծելով. Տարիներ շարունակ Ադրբեջանը Թուրքիայի գազը մատակարարել համաշխարհային գնի 1/3-ով, այժմ այդ պայմանները չեն կարող ընդունվել։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը քննադատել էր Անկարային հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելու առնչությամբ, ընդգծելով, որ եթե սահմանը բացվի մինչև ադրբեջանական հողերի ազատագրումը, դա ավելի կամրապնդի հայկական կողմի դիրքերը։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո մասնավորապես Ադրբեջանը հայտարարել էր, թե հաջորդ տարվանից պատրաստում է գազ մատակարարել Ռուսաստանին, հավանաբար նաև Իրանին։ Մենք սկզբունքորեն համաձայն ենք նաև Վրաստանի տարածքով տարածման տարբերակին, երեկ հայտարարել է Ալիևը և ընդգծել, որ այդ հարցի շուրջ բանակցություններ է ունեցել Ռումինիա կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև վերջին հոկտեմբերի 9-ին Քիշնևում կայացած հանդիպումը լավատեսության առիթ չի տալիս, ըստ Թրենդ գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ընդգծելով, որ բանակցությունները կառուցողական չեն եղել։ Հայկական կողմը հանկարծ սկսեց հարցեր բարձրացնել, որոնք համաձայնեցվել էին դեռևս տարիներ առաջ, հայտարարել է Մամեդյարովը և հավելել. «Մենք ընդունում ենք սկզբունքը, որի համաձայն քանի դեռ ամեն ինչ չի համաձայնեցվել, ոչինչ, սակայն անհնար է առաջ շարժվել, երբ ստիպված վերադառնալ և քննարկել հարցեր, որոնց շուրջ պայմանավորություններ էին ձեռք բերվել 2-3 տարի առաջ»։ Կարծիք հայտնելով, թե հայկական կողմի այդ դիրքորոշումը պայմանավորված է տարածաշրջանում արձանագրված վերջին զարգացումներով, մասնավորապես հայ-թուրքական հաշտեցմամբ, Մամեդյարովն ասել է, հայկական կողմը թերևս կարծում է, թե եթե Թուրքիայի հետ բանակցությունները առաջ են շարժվում, ապա հնարավոր է սարեցնել մյուս գործընթացները։ Մամեդյարովը նաև հայտնել է, թե ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբերի վերջին նոյեմբերի սկզբին այցելելու են տարածաշրջան։ Նրանք պետք է մտորեն այն ամենի շուրջ, ինչ լսեցին Քիշնևում, ուղիներ գտնեն բանակցային գործընթացի դրական դինամիկան պահպանելու համար, և որ ամենակարևորն է համոզեն Հայաստանի իշխանություններին, որ նրանք չեն կարող հարցեր բարձրացնել, որոնք արդեն համաձայնեցվել են, հակառակ դեպքում սա կլինի անվերջ գործընթաց, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հոկտեմբերի 26-ին Լուքսեմբուրգում կկայանա Եվրամիության տրոյկայի հանդիպումը, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների հետ հաղորդում է կառույցի պաշտոնական կայքեջը։ Հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն Եվրոպական ընտանիքի և Արևկովկասյան երեք երկրների միջև հարաբերությունները սերտացնելու հնարավորությունները։ Հիշեցնենք, նախորդին Եվրահանձնաժողովը առաջարկել էր շուրջ $100 միլիոն օժանդակություն տրամադրել Հայաստանին տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Առաջարկը, սակայն, դեռևս պետք է հավանության արժանանա անդամ 27 երկրների կողմից։ Թուրքիայում պաշտոնից հեռացվել է ոստիկանության հետախուզական բաժնի ղեկավարը, ում նկատմամբ գործեր հարուցվել հրանդինքի սպանության առնչությամբ։ Հիշեցնենք, գործի նյութերով Թուրք պաշտոնյան համապատասխան քայլեր չէր ձեռնարկել հայ լրագրողի սպանությունը կանխելու համար, այն դեպքում, երբ ոստիկանությունը սպանության շուրջ 1 տարի առաջ տեղեկություններ էր ունեցել։ Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիա Չետինը ողջունել է ոստիկանության ղեկավարի պաշտոնանկությունը, միևնույն ժամանակ նշել, որ այդ քայլը խիստ ուշ է իրականացվում։ Հիշեցնենք, Մարմարա թերթի խմբագիրը սպանվել էր 2007 թվականի հունվարին ծայրահեղ ազգայնականների կողմից, սպանության գործով դատավարությունը դեռևս շարունակվում է։ Կոսովոն և Մակեդոնիան մի քանի ամիս շարունակ ինտենսիվ բանակցություններից հետո համաձայնության են հանգել փոխադարձ սահմանի վիճելի հատվածի շուրջ։ Ավելի վաղ Մակեդոնիան ճանաչել էր Սերբիայից անջատված Կոսովոյի անկախությունը, սակայն հրաժարվել էր դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել սահմանային տարաձայնության պատճառով։ Եվրամիությունը ողջունել է կողմերի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, պնդելով, թե դա պատմական քայլ է, որը կնպաստի տարածաշրջանի կայունացմանը։ Հիշեցնենք, Կոսովոյի անկախություն հրճակեց անցած տարի, մինչ օրս այն ճանաչել է 62 պետություն, այդ թվում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության երկրների մեծ մասը։ Ակնկալվում է, որ Աղավաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր կհրապարակի օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ու դրանցում տեղ գտած խախտումների մասին եզրափակիչ զեկույցը։ Եթե փորձագետները հայտարեն, որ քվեարկության ընթացքում կեղծիքները զանգվածային բնույթ են կրել և էական ազդեցություն են ունեցել նախնական արդյունքների վրա, ապա գործող նախագահ Համիդ Քարզայի և նրա հիմնական մրցակից Աբդուլա Աբդուլայի միջև կանցկացվի ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Վրացական մեդիահեռուստաընկերության պրոդյուսեր Բադրի Աֆանասիևը քաղաքական ապաստան է խնդրել Ռուսաստանից, այդ մասին այսօր հայտարել է Դաղստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Աֆանասիևը, ով 1992-ից 93 թվականներին եղել է Վրաստանի հատուկ զինված ուժերի հրամանատարը, մասնակցել է վրաց-աբխազական պատերազմին, վերջին տարիներին հետապնդումների ենթարկվում Վրաստանի իշխանությունների կողմից ընդդիմության հետ սերտ կապեր ունենալու համար։ Նրանք քաղաքական ապաստան տրամադրելու հարցը կորոշվի ռուսական օրենսդրության համաձայն, հայտարարում են պաշտոնական աղբյուրները։ Վրաստանի իշխանությունները առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չեն եկել։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում ընդդիմությունը շարունակում է արշավը հայ-թուրքական արդեն ստորագրված արձանագրությունների դեմ։ Դաշնակցյանը միացած ավելի քան 10 կուսակցությունները 3 հերթական հանրահավաքն անցկացրին Մարիաքաղաքի կենտրոնում, պնդելով, թե գնալու են մինչև վերջ և թույլ չեն տալու կյանքի կոչել Թուրքիայի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները։ Եվ եթե պայքարի սկզբում Դաշնակցյունը հայտարարում էր, թե արձանագրությունների ստորագրումից հետո կսկսի պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ապա այժմ պնդում է, թե այդ քայլին կգնա, երբ չհաջողեն Սահմանադրական դատարանին և Ազգային ժողովի 131 պատգամավորներին 1+1 համոզելու ջանքերը։ Երեկվա հանրահավաքից մանրամասները փոխանցում Հասմիկ Սմբատյանը։
Երեք ազնավուրի անվան հրապարակում հայ հեղափոխական դաշնակցությունն անցկացրեց հանրահավաք, հերթական անգամ ոչ ասելով հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրություններին և ազդարարելով պայքարի նոր փուլի մեկնարկը, թեև Երևանի քաղաքապետարանն արգելել էր հանրահավաքի անցկացումը պատճառաբանելով, թե նույն տեղում նույն ժամին մեկ այլ զանգվածային միջոցառում է նախատեսված, սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց կուսակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, ակնհայտ է, որ ոչ մի հրապարակային միջոցառում չի անցկացվում և արգելքը անհիմն էր։ Հանրահավաքի ողջ ընթացքում տարածքը հսկում էին ոստիկանական խմբեր ու մեքենաներ։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը իր ելույթը սկսեց նախ ցավակցություն հայտնելով ոչի շարժման մասնակիցներին, քանի որ չհաջողվեց կոտրել այդ չարաբաստիկ ստորագրությունը, ապա ցավակցեց իշխանություններին, որոնց այսօր նրա խոսքով ճզմել են։
Մեր իշխանություններին, որոնց այսպես ճզմել են, և ցավակցությունս արտաքին գործերի նախարարին, որին ինչ-որ միջազգային չինովնիկ թույլ է տալիս թշերին խփել, ոնց որ փոքրիկ երեխայի, որին խափել են ու ստորագրել են տվել ինչ-որ միտքը։
Արձանագրությունների ստորագրումից առաջ հրապարակված Հայաստանի նախագահի ուղերձը Վահան Հովանիսյանը համարում է շարժման հաջողություններից մեկը, այն թեև ուշացած էր, սակայն դա նշանակում է, որ իշխանությունները կիսում են մեր մտահոգությունները, մենք պետք է թույլ չտանք իշխանություններին կատարել երկրորդ սխալը, ասում է Վահան Հովանիսյանը։
Մեր խորհրդարանում կա 131 պատգամավոր, նրանցից ժառանգության և դաշնակցության պատգամավորների դիրքորոշումը ձեզ հայտնի է, մնացածներից շատ-շատերը հոգու խորքում մեզ հետ են, բայց վախեցած են, խափված են, ճնշված են, մենք նրանց կվերադարձնենք հայ ժողովրդի դիրքը, Հայաստանի պատգամավորը պետք է ընտրություն կատարի, ում ենա ծառայում, ժողովրդին թե իշխանություններին։
Քվեարկելիս պատգամավորների համար պետք է ուղենիշ լինի Հայաստանի նախագահի ուղերձը, հայտարարեց Հովանիսյանը հավելելով.
Անցել են այն ժամանակները, երբ մենք հայերս անընդհատ դիմադրողի, պաշտպանվողի դերում էին։ Մենք անցնում ենք հարձակման, մենք անցնում ենք գրոհի։
Ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը իր ելույթում վերստին հաստատեց կուսակցության տեսակետը, թե այս իրավիճակից լուծում գտնելու միակ ձևը նախագահի հրաժարականն է։
Համակարգ փոփոխությունը այս երկրի օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է։ Այս համակարգն է, որ ծնել է այս քաղաքականությունը և բերել է այս արդյունքները։ Եվ եթե մարտի 1-ին գնդակահանվեց մեր ժողովրդի իրավունքը, հոկտեմբերի 10-ին գնդակահարվեց ազգի իրավունքը։
Այս գործընթացը հիմք է ստեղծել ազգային պարակտման, որը բերելու է իշխանություն ժողովուրդ մեծ վիհի, հայտարարեց հայդագերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, նշելով, որ իշխանությունները երկու ճանապարհ ունեն՝ սթափվել, վերադառնալ ելման դիրքին և վերսկսել բանակցությունները առանց նախապայմանների կամ հայտնվել հակահայկական ծրագրերը սպասարկողի դերում։
Մենք այդպիսի իշխանությունների հանդուրժալ չենք կարող։ Այս դեպքում իրենք պետք է հեռանան։ Այս դեպքում իրենք պետք է հեռանան։
Մեր նպատակը մեկն է՝ տապալել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը այս գնով, իսկ մեր նպատակին հասնելու համար մենք գնալու ենք բացառապես սահմանադրական օրինական ճանապարհով, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը, ներկայացնելով այն քայլերի տրամաբանությունը, որոնցով պետք է առաջնորդվի արձանագրություններին ոչ ասող շարժումը։
Սահմանադրական դատարանը կարող է եւ պետք է ճանաչի ոչ սահմանադրական այս արձանագրությունները։ Իսկ եթե դա էլ չեղա, մտավ ազգային ժողով, մենք պետք է ամեն պատգամավորի դուր թաքենք և իրեն բացատրենք, որ սա պարս քվերտություն չի, սա իր ոգիների, իր երեխաների, իր հայրենիքի, իր ճակատագրի քվերտությունն է, այդպես հեշտությամբ չպի է կոճակը ծեղնի, եթե դա էլ եղավ, եթե սա ուժ ստացավ, ուժի մեջ մտավ, ուրեմն միակ ձևը էլի նորից միջազգային օրենքներով ընդունած, այս համաձայնագիրը կամ այս արձանագրություններով հաստատված հարաբերությունները այս պայմանագիրը չեք էլ հայտարարելու է, ուրեմն նոր իշխանություն է ձևավորվի, նոր ազգային ժողով, նոր նախագահ, նոր կառավարություն, որտեղ կարողանա չեք էլ հայտարարել։ Մեր պայքարը ընդդեմի պայքար չի, մեր պայքարը հանունի պայքար է, և այդ պայքարի հիմքում ընկած է հանուն դրա, հանուն մեր շահերի, հանուն մեր ծերունների իրավունքների մի զիջիր, ասում ենք մի զիջիր, դա պահանջ է։
Սա դեռ իշխանությունների հրաժարականի պահանջ չէ, բայց կարող է հանգեցնել դրան, հավելեց Արմեն Ռուստամյանը։ Հանրահավաքում ելույթներ ունեցան նաև նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը, հրակատենապետ Հարություն Արաքելյանը և շարժմանը միացած այլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան մամուլը շարունակում է ակտիվորեն մեկնաբանել ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ցյուրիխում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրությունները։ Պատմական բնորոշումը ստացած այդ փաստաթղթերը, որոնք մինչև վերջին պահը լարվածության մեջ պահեցին ոչ միայն կողմերին, այլև գերտերությունների ղեկավարներին, այլևս պատմություն են։ Ավարտվեցին նաև ֆուտբոլի ազգային հավաքականների միջև հանդիպումները, մինչդեռ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը շարունակվում է։ Ում դաշտում է գնդակը այժմ, ուժերի ինչ հարաբերակցությամբ են կողմերը հանդես գալիս և ինչ փոխանցումներ են ակնկալվում առաջիկայում։ Թեմայի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանը բանավեճի է հրավիրել գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանին և ազգային և ռազմավարական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մամվել Սարգսյանին։ Լսենք նրանց զրույցը։
Եթե փորձենք իմի բերել հայ-թուրքական մերձեցման շրջանակներում նախընթաց շուրջ մեկ տարվա զարգացումները, ապա կստանանք հետևյալ մոտավոր պատկերը։ Հայաստանի նախագահը Թուրքիայի նախագահին հրապարակավ հրավիրում է Հայաստան դիտելու երկու երկրների ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպումը։ 2008-ի սեպտեմբերին Աբդուլա Գյուլն աննախադեպ այց է կատարում Երևան, քիչ ավելի ուշ շրջանառության մեջ է դրվում այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը։ Մի քանի շաբաթ առաջ հրապարակվում են հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները, դրան հետևում են ԱՂՄԿ հանրային քննարկումներ։ 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում այդ արձանագրություններն ի վերջո ստորագրվում են, իսկ հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի նախագահը պատասխանայցով մեկնում է Բուրսա ֆուտբոլ դիտելու։ Այժմ կարծես որակապես նոր փուլ է սկսվել, դա հիշյալ արձանագրությունների խորհրդարանական քննարկումների և վավերացման փուլն է։ Ինչ տեղի կունենա այս փուլում, այս և թեմային առնչվող այլ հարցերի շուրջ ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են քաղաքագետներ, գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը և Հայաստանի ազգային և ռազմավարական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մամվել Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, ինչ զարգացումներ եք անխատեսում այս փուլում, իդեպ նշեմ, որ արդեն իսկ բանավեճ է ծավալվել այն հարցի շուրջ, թե որ երկիրը պետք է առաջինը քայլ կատարի։ Կարծիքներ կան, որ Հայաստանն առաջինը պետք է վավերացնի արձանագրությունները, համաձայն եք, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, այդ մթնոլորտը, որ ստեղծվել է սկզբանե, ասեք, թերահավատության մթնոլորտ կա։ Բնական է, ազդում է այս քայլին, ասեք, ինչ նշանակություն է, եթե երկրները ցանկություն ունեն հարաբերությունները խորացնելու, թվում է, թե նման պրոբլեմներ պիտի չծագեն, ասենք, պարլամենտները պիտի շարունակեն այս գործընթացը։ Սակայն հայկական կողմը երևի թե փորձում է ինչ-որ ձևեր գտնել, որ թույլ չտա, որ Թուրքիան նորից ինչ-որ նախապայմաններ դնի ըստ երևույթին կապված Ղարաբաղի խնդրի հետ, Թուրքիան երևի չի հրաժարվում այդ հույսից, որ ինչ-որ ձևով կարող է իսկապես այս իրավիճակում պարտադրել Հայաստանին ինչ-որ քայլեր անի, եւ դրա հետ կապված արդեն այսպես մկանկատվի ինչ-որ այս մի քիչ լան լուրջ խնդիրներ են ցակել, նույնը եղավ Շվեյցարիայում, Ցյուրիխում այդ պրոտոկոլները ստորագրելուց, երևի թե էլի ամեն մի կողմ փորձում էր ավելորդ ինչ-որ մի բան ստանա, կամ չզրկվի ինչ-որ մի բանի, բայց ես կարծում եմ դա էական նշանակություն չի կարող ունենալ, իհարկե առավելևս Թուրքիայի համար ես կարծում եմ նման պրոտոկոլները հիմա պրոցեսը կանգնեցնելը շատ դժվար կլինի եւ ձեռնտու չի, ինչի համար, որովհետեւ երկրորդ անգամ իրանք նման ձևով պրոտոկոլը չեն ստանա։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանը մինչև էր պաշտպանել է իր դիրքերը, եւ այստեղում Թուրքիան շատ ավելի նստացել կար այս պայմաններում կարող էր ստանալ, եւ Թուրքիան շատ է շահագրգռված այս խնդրում։
Պարոն Գրիգորյան, երեկ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է առաջինը վավերացնի արձանագրությունները, դուք կիսում եք այդ կարծիքը։
Ճիշտն ասած, ես էլ ասել եմ դրա մասին, որ ճիշտը շատ առաջ վավերացնելն է։ Հայաստանը պետք է արագ վավերացնի այդ արձանագրությունները, ավելին ձեզ ասեմ, որ չպետք է կապի իր քայլերը Թուրքիայի պարլամենտի քայլերի հետ, ինչի հետ է դա կապված, ստեղ երկու գործոններ են, առաջի գործոնը, ամենակարևոր գործոնը, որ Հայաստանը անցած տարվա հունիս ամսին առաջինն էր, որ նախաձեռնում էր այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը, ուրեմն մենք պարտավոր ենք լինել հետևողական, մեր գիծը պետք է լինի շատ հստակ ու հետևողական, մենք նախաձեռնողներ ենք, հիմա էլ պետք է շարունակենք այ հստակ այդ քայլերը, ուրեմն այդ առաջի գործոնը, ու երկրորդ ամենակարևորը, աշխարհը գիտի, որ մեր ազգային ժողովը անկախ մարմին չի, աշխարհը գիտի, որ մեր ազգային ժողովը քաղաքական մարմին չի, ու իր որոշումները կախված են, ուժեղ կախված են գործադիր մարմնի հետ, ուրեմն փորձել խախտալ, ուղղակի դու քեզ դնում ես բավական ծանր վիճակի մեջ, ծիծաղելի վիճակի մեջ, ուրեմն պետք է վավերացնենք շատ առաջ հստակ, ինչ է նախատեսվում մեր սահմանադրության կամ օրենքների համաձայն, սահմանադրական դատարան պետք է հիմա այս երկու պրոտոկոլները մտնեն արձանագրությունները, հետո ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներ քննարկեն, հետո պետք է դուրս բերվեն նիստի այդ բոլոր պրոցեդուրաները, պարտավոր ենք անցկացնել շատ առաջ, ինչու, ցույց տալով, որ մենք հետևողական ենք։
Այսինքն իշխանությունների այն պնդումները, որ ներկայումս գնդակը գտնվում է Թուրքիայի կողմում, եւ մենք պետք է սպասենք, թե ինչ պետք է անեն նրանք, մեր գործողությունները կառուցենք ըստ այդմ, այդքան էլ ըստ ձեզ հիմնավոր չեն։
Չէ, ես համարում եմ, որ քանի որ նախաձեռնությունը գալիս է մեր կողմից, հենց վավերացումից հետո իրոք գնդակը կլինի Թուրքիայի դաշտում, ու հենց Թուրքիան կլինի բավական ծանր վիճակում։ Հիմա նայեք շարունակությունը, ասենք մենք վավերացրեցինք, ու պատկերացնում եք, Թուրքիան փորձի հետ կանգնել, ստեղ ոչ միայն Հայաստանի եւ Թուրքիայի շահերն են, Միացյալ Նահանգները ականհայտ, ու Եվրոմիությունը ականհայտ ցույց տվեցին իրենց հետաքրքրությունները այդ հարցում, ականհայտ ցույց տվեց նույնիսկ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը երեկ հայտարարեց, որ իրենք սպասում են, որ առանց ձգձգման կվավերացվեն երկու պարլամենտներով, ուրեմն կստացվի հենց Թուրքիան, եթե սկսի ձգձգել, հենց Թուրքիան դուրս է գալիս միջազգային խաղի կանոնների դեմ, կամ միջազգային գլխավոր ուղղության դեմ, այսօր որը կա հարավային Կովկասում։
Պարոն Սարգսյան, ըստ ձեզ որքանով են էական այս հարցում միջազգային շահագրգռությունները, եւ ով որքանով է շահագրգիր, խնդրեմ։
Ես ասացի, որ այն վարկը, որը ցուցաբերում են կողմերը, Հայաստանը եւ Թուրքիան, իհարկե ցույց է տալիս, որ սա շատ ու շատ կապված է այս պրոցեսը հենց միջազգային դիրքորոշումների հետ, այսինքն եթե երկրները իսկապես խորքում խնդիր են տեսնում, որ շատ էական է, արդիական է կարգավորել հարաբերությունները, բուն իմաստով կարգավորել, նրանք իհարկե նման խաղեր չեն տալիս, սա նշանակում է, որ միջազգային պարտադրանքը իհարկե շատ մեծ է, եւ գուցե սկիզբանի հենց ամեն ինչը սկսվեց միջազգային պարտադրանքից, եւ դրա համար կողմերը այնքան չեն ձգտում իսկապես նորմալիզացնել, ինչքան ձգտում են այս իրավիճակում ավելի լավ դիրքերում գտնվել, ոնց որ մեկ-մեկ այդ բառն էլ հնչում է, ավելի շատ բան պոկել իրարից։
Իսկ հատկապես որ կողմի նկատմամբ է ըստ ձեզ
բանը։ Երկու կողմն էլ նույն ձևով հավասար շարժվում են այս ուղղության, մեկ-մեկ էլ իրար դեմ կոշտ հայտարություններ անելով, սա ցույց է տալիս, որ իհարկե հիմնական շահագրգռվածը այսօր գոնե այսօր խորքում շահագրգռված է իհարկե միջազգային հանրությունը, եւ մենք տեսնում ենք ոնց են նրանք իրենց դրսեւորում, ոնց են միասնական հայտարություններ անում, այս մեծ աղմուկը, մեծ աղմուկը չգիտեմ, կարծես թե երկրագունդը ընդհանրապես փոխվում է։ Շարգարվածությունը կա, եւ կողմերը արդեն կաշկանդվում են դրա մեջ։ Իհարկե լավ կներ, որ լրիվ ուրիշ ճանապարհով սկսվել այս կարգավորումը, լրիվ ուրիշ դեպք։
Եվ այնուամենայնիվ ըստ ձեզ, ինչ կլինի, եթե կողմերից որևէ մեկը ինչ-ինչ պատճառներով չվավերացնի նույն միջազգային արձագանքի համատեքստում
ներգացումները, այն ինչ որ եղել է մինչև հիմա, ասեք ամեն կերպ դիվանագիտական աղբյուրները ամեն ձևով պիտի ճնշումներ գործեն, գուցե շատ ավելի լուրջ ճնշումներ, որովհետև եթե Ռուսաստանը միացյալ նահանգները իսկապես այդքան շահագրգռված են, նրանք մինչև այսօր էլ ցույց են տվել, որ ամեն կերպ տանում են այս հարցերի լուծման։ Ուրիշ է խնդիրը, որ իսկապես նրանց առաջարկների մեջ կային շատ ավելի մեծ հնարավորությունը կոնկրետ Հայաստանի համար այդ առանց նախապայմանների նորմալիզացման պրոցեսը, որը հայտարարվել է, իհարկե շատ ավելի մեծ հնարավորություն է ստեղծել։ Ես չգիտեմ, ասենք Հայաստանի իշխանությունները ինչու են տենց վազել 2-3 հեջ լրացրել, ինչ որ պայմաններ, եւ ինչի համար են ընդունել, եթե պարզ ասված էր, որ դիվանագիտական հարաբերություններ եւ սահմանի բացում, շատ հանգիստ կարելի ասել մենք պատրաստ ենք ունեցել։ Ես կարծում եմ, եթե առանց պրոտոկոլների սա գնար, որևէ արձանագրություններ չլիներ, իհարկե շատ ավելի հանգիստ ամեն ինչ կընթանար։ Այս մեծ աղմուկը, որը ստեղծվեց եւ երկրների ներսում, կապված է հենց դրա հետ, որ անտեղի քայլեր են արվել, ոչ ոք չեր ուզում, օրինակ, կոնկրետ գենոցիդի հարցը նշվի, ինչի համար էր պետք, եւ ընդամենը սահմանը կբացում։ Վերջապես չմոռանանք, որ Թուրքիան առաջինն է ճանաչել Հայաստանը, եւ եթե 91 թվականից սահմանը, ասեք, հետագայում չփակվեր եւ դիվանագիտական հարաբերություններ լինեին, այսօր ոչ ոք այդ խնդիրները չեր էլ նկատի։ Մենք չենք նկատում, չէ՞, որ ասենք ֆուրերով արևտուր է գնում, մարդիկ գնում, գալիս են, ոչ մեկի համար դա պրոբլեմ չի, եւ նույնը այս խնդիրները պրոբլեմներ չեն լինի, բայց այսօր այդ պրոբլեմները դարձել են մի մեծ պրոցեսի համար, չգիտեմ, գլոբալ նշանակություն ունեցող խնդիրներ։ Կարծես թե ասեք, մենք սահմանը բացելու համար կամ ասեք դեսպանատները դնելու համար պետք է գնալ սենց խորքային ինչ-որ նախապայմանների, ամեն ինչ նախապայման է, հասկանում եք, ասենք, եթե դուք ասում եք, որ Թուրքիան գենոցիդը չի ճանաչում, եթե դուք ասում եք, որ մենք վերցնում ենք մեզ վրա պատասխանատվություն, բարեդրացական հարաբերություն ստեղծել այս վիճակում, ինքնին սա շատ բարդ վիճակ է ստեղծում հետագա զարգացման համար։
Պարոն Գրիգորյան, թուրք պաշտոնատարները շարունակում են յուրաքանչյուր պատը առիթով պնդել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ Ղարաբաղի խնդրի միջև եղած կապը։ Ի վերջո, ըստ ձեզ, այդ կապն իսկապես գոյություն ունի, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը վերջերս նշեց, դա արվում է ադրբեջանական լսարանի համար։ Խնդրեմ։
Կարծում եմ, որ եթե նայենք այդ արձանագրությունները, կարծես թե Ղարաբաղի հետ ոչ մի կապ չկա, դա իմ կարծիքով դրական է, բայց պարզ է Թուրքիան արդի քաղաքականության ընթացքում, այդ պրոցեսի ընթացքում փորձում է ակտուալացնել Ղարաբաղի խնդիրը։ Հիմա կհասնի ինքը ինչ-որ բանի, իմ կարծիքով չի հասնի։ Փորձը, ասենք, վավերացման ժամանակ, բոլորը գիտենք, որ Թուրքիայի պարլամենտը իրոք անկախ մարմինն է, Թուրքիայի պարլամենտը 2003 թվականին մերժեց Միացյալ Նահանգներին, հիշում եք, Իրաք զորք մտցնել իր տարածքով, գործողություն ռազմական ծավալել Իրաքի դեմ իր տարածքով, անկախ մարմինն է։ Պարզ է, որ այդ պարլամենտի լսումների ժամանակ, քննարկումների ժամանակ Թուրքիան կփորձի նորից վերադարձնել, ասենք, Ղարաբաղի հարցը այդ արձանագրություններ, իմ կարծիքով այդ փորձը կարվի, բայց արդյունքի չբերի, ինչու արդյունքի չբերի։ Նախ այն պատճառով, որ Ռուսաստանը շահագրգռված չի, որ Ղարաբաղի հարցը առաք լուծվի։ Ու բոլորը հասկանում են, եթե Ռուսաստանը շահագրգռված չի, ոչ Ամերիկան, ոչ Հայաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ադրբեջանը չի կարողանալու սայլը տեղից շարժել Ղարաբաղի հարցում։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը ամենակարևորը, այսօր հենց Թուրքիայի շահերից է բխում բացել սահմանը, դիվանագիտական հարաբերությունը հաստատելը։ Դա պարզ է դարձել անցած տարվա օգոստոսյան Վրաստանում պատերազմից հետո։ Այդ պատերազմից հետո պարզ դարձավ մեկ բան, որ Վրաստանը չի կարող լինել վստահելի միջանցք թուրք-ադրբեջանական այդ բոլոր ծրագրերի հետ կապված նավթամուղային, գազամուղային, երկաթգծային։ Այդ պատերազմից հետո պարզ դարձավ, որ Թուրքիայի սահմանների անձեռնմխելությունը կասկածի տակ է, կներեք ինձ, բոլորս Ռուսաստանին ճանաչում ենք, շատ լուրջ երկիր է, եթե Ռուսաստանը մարշ բրասոկ արեց 3 ժամում հասավ Բաթում, չէ՞, հյուսիսային Կովկասից հասավ Բաթում փոթի 3 ժամում, իրեն կարող են հանգիստ հասնել Ղարս 1 ժամում, ուրեմն Թուրքիան դա հասկացավ, Թուրքիան լուրջ երկիր է, Թուրքիան կարող է մեզ դուր չգա, Թուրքիայի քաղաքականությունը կարող է մեզ դուր չգա, այդ մեր գործն է, բայց դա բավական լուրջ երկիր է։ Իրանք հասկացան, ստեղ կան անվտանգության խնդիրներ, կան խնդիրներ կապված տրանսպորտային խնդիրների հետ, միջանցքի բացման խնդիրի հետ, ու իրանք հասկացան, պետք է փորձել Հայաստանի հետ բացել։ Ուրեմն այդ օբյեկտիվ բնույթ է կրում թուրքերի քայլերը դեպի հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցման, դա օբյեկտիվը։ Ուրեմն Թուրքիան էլ կվավերացնի առանց Ղարաբաղի հետ կապված այդ նախապայմանների շրջանի։ Հիմա ինչ վերաբերում է ցեղասպանության խնդրի այլ կետերի, որոնք արձանագրություններում կային, որոնք առաջացրեցին եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում բավական լուրջ դժգոհություններ, պարզ է մեկ բան, մենք պետք է հասկանանք, մենք պետք է հրաժարվենք մաքսիմալիզմից։ Այ հենց այդ մաքսիմալիզմը բերեց նրան, որ 20-ին կորցրեցին Ղարսը։ Մեզ ասում են Ղարսը ձերն է, մենք ասում ենք ոչ, վանը տվեք։ Մեզ ասում են լավ, վանի մասին խոսենք, գիտեք ինչ էին պատասխանում այն ժամանակվա էլիտան։ Իրանք ասում են, չէ, սպասեք, Էրզերում կա։ Էրզերում կա։ Եկեք Էրզերումի մասին։ Իրանք ասում են, լավ, խոսենք Էրզերումի մասին։ Իրանք ասում են, չէ, Մալացիա, Բութանիա կա։ Ես ներողություն եմ խնդրում, շատ սկզբուկային հարց է։ Ոնց մենք կարող էինք բարելավել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները առանց Թուրքիայի շահերի հետ փաստաթղթում։ Ես չեմ պատկերացնում։ Ցանկացած փաստաթուղթ, որը դու ստորագրում ես ցանկացած երկրի հետ, դա լինի Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Վիետնամը, Լաոսը, չգիտեմ, Զիմբաբվեն, երկու կողմերի շահերը պետք է երևան։ Իմ կարծիքով այս արձանագրությունները, նույնիսկ եթե նյուանսներ կան, կարող ենք վիճել, այո, այդ արձանագրությունների մեջ կան եւ մեր շահերը, եւ թուրքերի շահերը։ Այդ տեսանկյունից ես ասում եմ, որ իրանք լավն են։ Պարզա իդեալական փաստաթուղթ չի, ով ասում, որ երկու կողմերի միջև անպայման պետք է լինեն իդեալական, բայց այն, որ այնտեղ այդ փաստաթղթերում կան իոքու Թուրքիայի կամ թուրքերի շահերը ինչ որ չափով արտահայտող կետեր, դա շատ օբյեկտիվ է ցանկացած երկրի հետ, ցանկացած փաստաթուղթը, որը ստորագրեց Հայաստանը, հետին թվով նայեք, հանեք բոլոր փաստաթղթերը, բոլորի հետ մենք գրել ենք, որ ճանաչում ենք տարածքային ամբողջականությունը, բոլորի հետ գրել ենք, ճանաչում ենք, չգիտեմ, չմիջամտելու այդ սկզբունքը եւ այլն, ինչի՞ չենք բողոքում։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ այո, համաձայն եմ, որ իդեալական ոչ մի բան չկա քաղաքականության մեջ, բայց պետք է ռեալիստ լինենք, պետք է ելնենք դրանից, որն է այսօր մեզ համար կարևորը, ինձ համար կարևորը, որ Ղարաբաղի հարցը չլինի այդ փաստաթղթերում։
Պարոն Սարգսյան, այդ արձանագրությունների ծերևս ամենազգայուն կետերից մեկն էլ հենց վերաբերում է սահմանների փոխադարձ ճանաչմանը։ Ինչ կասեիք այդ մասին։
Ես ինչ եմ ասում, որ կարելի է շանգիս տարած պրոտոկոլները այս հարցը լուծել, որտեղ միջազգային պայմաններ, որը առաջ են քաշվել, շատ նպաստավոր էին մեզ համար։ Չնշում այնքան Հայաստանի վրա, չի ինչքան Թուրքիայի վրա։ Եվ պետք էր մաքսիմալ օգտվել, եւ կարող էր ստացվել, որ ընդհանրապես շատ բարձրով այս հարցերը լուծվեին։ Մանավանդ ցեղասպանության հարցը շոշափելը դա լրջագույն խնդիր է, լրջագույն, հասկանում եք, սա հոգեբանական, փիլիսոփայական խնդիր է ընդհանրապես, որովհետև երբ որ դուք մեկի հետ շփվում եք, դուք պիտի այս սկզբում, շփվելու սկզբում, ինչ որ դիրքորոշում հստակ ունենաք, չէ՞։ Հիմա Հայաստանում ի՞նչ դիսկուսիա է գնում։ Դե հիմա լավ, 100 տարի էլ եք սպասելու Թուրքիան ցեղասպանությունը ճանաչի, չճանաչի, մենք հարցեր ունենք, գործեր ունենք, չէ՞։ Կա ուրիշ խնդիրներ, բայց ես կարծում եմ, որ այն հարաբերությունների որակը, որը դուք ուզում եք ստեղծել, կախված այդ սկզբնական դիրքորոշումից, ու ես կարծում եմ, որ Թուրքիան որպես պետություն այն երկիրը չի, որոնց հետ հայ ժողովուրդը պիտի քննարկի ցեղասպանության հարցը։ Բացարձակ մենք կարող ենք ընդամենը ցուցադրել, որ գոյություն ունի նման խնդիր։ Ասենք, մարդը կարող է ոչ մի բան չպահանջի մյուսից, ոչ մի բան էլ պետք չի պահանջել Թուրքիայից, ընդամենը պետք է ցուցադրել, որ գոյություն ունի նման խնդիր, եւ մենք մեր դիրքորոշումները այսօր եւ հետագայում որոշելու ենք ելնելով Թուրքիայի վերաբերմունքից այդ խնդրին, ընդամենը։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ պահանջել մեկից, ինչ պահանջես, սա շատ լրջագույն խնդիր է, եւ կարծում եմ դրա համար է, որ ստեղծվել է նման մեծ պրոբլեմ հայ ժողովրդի ներսում։
Եվ այսպիսի մի անփոփիչ հարց, պարոն Գրիգորյան, ըստ ձեզ, այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով բոլոր ձեր եւ ձեմ կողմերը, ցյուրիխյան արձանագրությունները Հայաստանի համար ձեռք բերում էին, թե ոչ, խնդրեմ։
Իմ կարծիքով դրանք ձեռք բերում են, իրոք բավական հաջող փաստաթղթեր են, իմ կարծիքով, բայց ստեղ երկրորդ շատ կարևոր խնդիր կա, որը կապված է մեր պետական ինստիտուտների կարողությունների հետ։ Հույսում եմ, որ մենք կկարողանանք այն դրականը, ինչ որ կա այդ փաստաթղթերում, օրինակ այն 7 թե 8 հանձնաժողովների էֆեկտիվ աշխատանքի, ասենք, տանելը, ի վերջո ցանկացած փաստաթուղթ դառնում է ռեալություն, եթե իրականացվում է, չէ՞, ասենք, վավերացեցին կողմերը, ասենք, բոլոր այդ պրոցեդուրաները անցան։ Հիմա վավերացման, իրականացման փուլը շատ կարևոր է, կկարողանանք մենք ակտիվ աշխատել նույն այդ պատմության հարթության հետ կապված հանձնաժողովը, որի հետ մենք լսում ենք առարկությունները ու ինչ որ հիմքեր կան առարկելու, բայց այնուամենայնիվ կասկած չունեմ, որ եթե այնտեղ մենք ակտիվ աշխատենք, դրանից շատ ու շատ դրական բաներ կարող ենք խաղել, նաև այդ թվում մեր հուշազանների, մեր եկեղեցիների վերականգնման հարցերում այսօր Թուրքիան պատրաստ է դրան, մենք ունենք պարտներներ, ակտիվ գործընկերներ Թուրքիան ակտիվ աշխատում, մենք տեսնում ենք այս հարցերում իրենք պատրաստ են աշխատել։ Այդ արձանագրությունների մեջ կա շատ կարևոր կապված մեր համատեղ աշխատանքների հետ ՆԱՏՕ-ում, Եվրոխորհրդում, Եվրոխորհրդի պարլամենտական վիայժողում, ՀԱԿ-ում, ՀԱԿ-ի պարլամենտական վիայժողում, որտեղ որ դուք գիտեք, սովորաբար թուրքերը միանում են ադրբեջանցիների հետ ու մեր դեմ աշխատում են։ Ուրեմն, եթե այդ կետերը մենք աշխատացնենք, միանշանակ մենք դրական բաներ կստանանք, բայց ստեղ այո, իրոք իշխանությունները պետք է ակտիվ գործեն, պետական ինստիտուտները այստեղ ոչ միայն մեկ պետության մասին է խոսքը, մեկ ինստիտուտի մասին է խոսքը, օրինակ արտգործնախարար, բոլոր պետական ինստիտուտները ակտիվ պետք է աշխատեն։ Ու ինչ եմ նաև ուզում ասել, իրոք մեր կոնցեպցիան թուրքերի նկատմամբ վերջի 70 տարի է գրեթե չփոխվի, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք Թուրքիային կխփենք երրորդ պետությունների միջոցով, դուք մենք Թուրքիայի հետ աշխատում ենք երրորդ պետությունների միջոցով, ճանաչել տալիս ենք ցեղասպանությունը երրորդ պետությունների միջոցով, ես չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ ստեղ մեծ արդյունքների հասանք, իրոք երկկողմ հարաբերությունները բարելավելով, ուղիղ երկխոսան մտնելով, իմ կարծիքով մենք ավելի մեծ արդյունքների կհասնենք, ստեղ կոնցեպտուալ հարցը իրոք դա պետք է քննարկենք, մտածենք, որն է ճիշտը։
Պարոն Սարգսյան, ձեր գնահատականը։ Ես ինչու եմ ասում, որ ամեն ինչ սկզբից է կախված, նայած ձեզ համար ինչ որակի հարաբերություններ են ընդունելի, եթե դուք գտնում եք, որ կարելի է մի երկրի հետ, որը ցեղասպանությունը չի ճանաչել, իսկ զբանը բարիադրացիական հարաբերություններ ընդունել, դուք ստանալու եք համապատասխան հետագայում հարաբերություններ, եթե դուք ուրիշ մոտեցում ունենայիք, լրիվ ուրիշ հարաբերություններ կլինեին, հասկանում եք, դա օրենսդրական դաշտում էլ է, ասենք եթե այս պետությունը դուք գնահատում եք որպես վտանգ ազգային անվտանգության, դուք օրենսդրության մեջ համապատասխան դա նշում եք, որ այս իրավունքները, որոնք ուրիշ պետություններ ունեն մեր տարածքում, այս պետությունը չունի, բայց եթե դուք ասել եք արդեն բարիդրացիական, դուք արդեն ուրիշ ձևով եք գործում, ոնց է պահելու այն պետությունը, դուք արդեն չեք կարող դրա վրա ազդել, ամենամեծ վտանգը ես տեսել եմ հենց այս կետի մեջ, որ մարդիկ գտել են, որ կարելի է բարիդրացական հարաբերություն ունենալ մի երկրի հետ, որի վրա ոչ մի ազդեցություն չունես, մենք չենք կարող իմանալ Թուրքիան ոնց կարող է իրեն պահել մեր տարածքում, նա պահելու է ճիշտ նենց, ոնց որ ինքն է գտնում ու ամեն ինչ միջազգային իրավունքով ապահովելու է, բայց խնդիրը շատ փոքր էր, ընդամենը միջազգային պարտականությունների կատարում, այն էլ ընդամենը Թուրքիայի կողմից, որովհետև մենք երբեք դեմ չենք եղել ոչ դիվանագիտական հարաբերությունների, ոչ սահմանի, ընդամենը սա հայ-թուրքական հարաբերության շատ չնչին մաս է, այդ չնչին մասի համար գնալ այս ճանապարհով բնական է մենք վտանգավոր վիճակում կլինենք, եւ Ստեփանը ասացն էլ ես կարծում հակառակն է գործելու, որովհետև մենք չունենք քաղաքական համակարգը, որը հասկանում է նման խնդիրներ եւ ապացուցել է այս արձանագրությունները, որ չի հասկանում, մենք չգիտեք ոնց է իրեն պահելու Հայաստանի օլիգարխիան, մենք չգիտեք ոնց է Թուրքիան օգտվելու, որտեղ բարեկամական հարաբերություն չունի այդ պետությունը, նա օգտվելու է մեր թուլությունից։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն էին քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանը եւ Մանվել Սարգսյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, զրույցը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո ինչունով են ընթանալու իրադարձությունները, այս հարցը լայնորեն վերլուծում են նաև թուրքական պարբերականներն ու մեկնաբանները, եթե խորհրդարանները վավերացնեն փաստաթղթերը, Հայաստանն ու Թուրքիան կմտնեն դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատման նոր փուլ, սակայն գործընթացի արդյունավետությունը կախված է այն զարգացումներից, որ կարձանագրվի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, գրել է այսօր թուրքական Զամանը, Երևանյան մամուլի շագրաֆ հրապարակումներն առանձնացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Առավոտը հարցազրույց է ներկայացրել Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Թուրքիան ուզում է Հայաստանի կողմից ճանաչել տալ իր սահմանները, այսինքն Ղարսի պայմանագիրը։ Այդ դեպքում Թուրքիան էլ թող ճանաչի այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո սահմանները, ասում է Թևանյանը, բայց դրանք տարբեր հարթության խնդիրներ են, թուրքերը Հայաստանին առաջարկում են ճանաչել միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ, միջդեռ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները միջազգայնորեն ճանաչված չեն։ հարց է տալիս լրագրողը։ Համաձայն եմ, բայց Թուրքիայի սահմանը Հայաստանի կողմից ճանաչված չէ, չէ՞։ Հայաստանի սահմաններն էլ են միջազգայինորեն ճանաչված, բայց ոչ Թուրքիայի կողմից։ Հիմա Թուրքիան Հայաստանին ասում է. «Եկեք իմ սահմանները ճանաչեք»։ Ես էլ ասում եմ. «Եթե դու ուզում ես սահմանները ճանաչեմ, դու էլ ճանաչիր Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները»։ Հայկական ժամանակին հարցազրույց է տվել աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը։ Լրագրողը հարցնում է. «Մաեստրո, դուք դեմ եք հայ-թուրքական սահմանի բացմանը»։ Պատասխան. «Ոչ. Մի օր և սահմանը պիտի բացվի և հարաբերությունները պիտի կարգավորվեն, սրանք նորմալ ու անհրաժեշտ բաներ են, ոչ մի նորմալ մարդ դեմ չէ սահմանի բացելուն, ոչ մի նորմալ մարդ կողմ չէ ճշնամանքի, բայց այս մարդկանց Հայաստանի ղեկավար կոչվածների արածը տեսնելիս հասկացա, որ իրենք ոչ թե սահմանն են բացում, այլ հլու հնազանդ կատարում են մեզ պետությունների բոլոր պահանջները, իրենց իշխանությունը պահելու և Հայաստանը վերջնականապես կործանելու»։ Լրագրողը շարունակում է. «Ըստ ձեզ ինչպես է հնարավոր կասեցնել այս վտանգավոր ընթացքը, երբ անգամ քաղաքական ուժերը, չնայած բազմաթիվ հորդորներին, չեն միավորվում սույն հարցի շուրջ»։ Հայ ազգային կոնգրեսը սպասում է քաղաքական դաշտի միավորմանը, դաշնակցությունն առանձին ճակատ է ստեղծում»։ Պատասխան. «Հայաստանի դաշնակցությունը թող ժողովրդի հետ ավելի ազնիվ ու անկեղծ լինի, այսօր կեղծ բեմադրությունների ժամանակը չէ»։ Ծիծաղելի չէ, երբ Սերժ Սարգսյանին իրենք զգուշացնում են «Արջևում փոսը, առաջ մի գնացեք»։ «Իսկ ով փորեց այդ փոսը»։ «Անդունդը, Քոչարյանի ու Սարգսյանի հետ դուք փորեցիք այդ փոսը»։ «Կեղծ ընտրություններով, հոկտեմբերի 27-ով, մարտի 1-ի սպանդով»։ «Փոսը միասին փորեցիք, բայց գոնե այսօր, եթե կուզեք արհավիրքը կանխել, միացեք ժողովրդի ընդհանուր պահանջին, հայտարարեք իշխանապողության անհրաժեշտության մասին»։ Պանջեք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Երեք միտինգ էր, Հոյդա միտինգ, քննադատության թիրախը մի քիչ փոխեցին, այս անգամ վարչապետն էր, վերջինիս մեղքային էր, որ Էրդողանին արժանի պատասխան չէր տվել, ու էլի մոռացան, որ Սերժ Սարգսյանը անմռունչ կատարում է նույն Էրդողանի պատվերները. Հիմա վարչապետին կարելի է թեթևակի քննադատել, որովհետև դաշնակները կառավարական կոալիցիայում չեն, իսկ ում հետ են վերջիններս դաշնակցել իրենց 120-ամյա պատմության ընթացքում, նրանք կոալիցիա են կազմել միայն երիտ թուրքերի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ»։ «Կոալիցիոն առաջին գործընկերության արդյունքում իրականացվեց մեծ եղերնը. Կոալիցիոն երկրորդ շրջանի ավարտը մարտի 1-ն էր, հայերի գնդակահարությունը Երևանի կենտրոնում»։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. «Վերջին մեկ ամսում նկատելիորեն ու միանգամից ակտիվացած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչպես ասում են, նախաձեռնությունը վերցրել է իր ձեռքը և այլևս մտադիր չէ հրաժարվել դրանից. Նրանք, ովքեր այս կուսակցության մեղմասած համակիրները չեն, վատ են վերաբերվում այս փաստին ու սրա մեջ վտանգ են տեսնում. Բայց հանձին Հոյդայի, իր շուրջ համախմբված ուժերի հետ միասին, կոնգրեսին լուրջ մրցակից է ձևավորվում. Ոմանք թերահավատորեն են վերաբերվում այս հանգամանքին, իբր ովքեր են համախմբված որ, բայց միթե կոնգրեսի շուրջ համախմբվածների մեջ ավելի ծանրակշիր ուժեր են միավորված, քան Հոյդայի»։ Ամենևին, Հայաստանում որպես կանոն կուսակցություն ասվածներն իրենց լիդերներն են, իրենց հեղինակությամբ ու հասարակության վրա ունեցած ազդեցության ուժով։ Բացի այդ, դաշնակցությունը մի նկատելի ու անժխտելի առավելություն ունի լևոնական ուժերի համեմատ, որն այսօր թերագնահատվում է և որի մասին այսօր չի խոսվում։ Խոսքը նրանց տնօրինած հեռուստաալիքի մասին է։ Հայոց աշխարհը հարցազրույցը հրապարակել սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանի հետ։ Հարց. «Ոմանք ասում են, թե ժողովրդի ջախջախիչ մեծամասնությունը կողմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը. Մյուսները պնդում են հակառակը. Ձեր հարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ հայաստանցիները ի վերջո դեռ չեն կողմնորոշվել. Լավ է դա, թե վատ»։ Գուցե իրոք պետք է հանրաքվե անցկացնել պարզելու հանրության կարծիքը խնդրի առարկայի վերաբերյալ։ Պատասխան. Սա հանրաքվեով լուծվող հարց չէ, եթե 301 թվականին քրիստոնյությունը պետական կրոն հռչակելու խնդիրը դրվեր հանրաքվեի, 95%-ը դեմ կքվիարկեր։ Ընդհանրապես, մենք հայերս բավականին պահպանողական ենք նմանատիպ հարցերում, փորձված թանը գերադասում ենք կամ փորձմածունից»։ Հարց. Ասել է, թե 301 թվականից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Պատասխան. Ազգի մենթալիտետը հազարամյակների ընթացքում, այո, չի փոխվել, երևի թե չի էլ փոխվի։
Օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք փոխանցել ձեր տեսակետը այս թեմայի եւ ձեզ ուզող մյուս խնդիրների վերաբերյալ։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով, ձեր մեկնաբանությունը թողեք մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այս շաբաթ էջում առավել ակտիվ են սփյուռքահայ մեր ուղդիրները, հիմնականում նրանք քննադատել են հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը Ցյուրիխում։ Միջդեռ Տարոն անունով ուղդիրը Հոլանդիայից նկատել է Սերժ Սարգսյանին քննադատողը պետք է առավել լուրջ փաստարկներ ներկայացնեն, այն որ նա ժպտում էր ֆուտբոլային խաղի ժամանակ ընդհանրապես քաղաքական ժեստ էր։ Թե ինչ տեսակետներ են մեզ փոխանցել ունկնդիրները Երևանից կներկայացնի Հովանես Շողեկյանը։
Ինչպես եւ քաղաքական ու հասարակական շրջանակներում, Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրները եւս շարունակում են հետեւել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի զարգացումներին, փորձում են յուրովի վերլուծել ու մեկնաբանել դրանք։ Միքին էր զանգահարել, նա դեմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, նրա դիրքորոշումը հետեւյալն է։
Մենք գիտենք Թուրքը իր էությամբ ինչ է ներկայացնում։ Թուրքը ոչ ոքը իրենը չի, նա սովորել է թափանցել ու հետո փախցնել։ Ես ոչ մի, ոչ էլ տնտեսական լավ բան եմ սպասում։ Հա ինչ, արդյոք չեն գնում, առևտուր չեն անում, չեն բերում, չէ, եւ վերջապես մի քանի կոպեկ, եթե պիտի այդ իրենց անվորակ, ես մտածում եմ նրանք իրենց ապրանքի մեջ եմ ամբին ինչ կդնեն, դիվերսիա էլ կանեն, տերոր էլ կանեն, այ դա էլ եմ հլա մտածում։
Մեկ այլ ունկնդիր չի հավատում, որ ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններում նախապայմաններ չկան։
Ոչ միայն կա, այլ ավելին, թուրքերը ճանապարհ են պահանջում Սիսիանից դեպի Նախճվանի անկլավ։ Պատմությունը այսպիսի պայմանագրեր շատ է տեսել, որոնք եկել ու գնացել են։ Արտևում հայ ժողովրդին սպասում է մի նոր սարդարապատ, մի նոր բաշապարան։ Ժողովուրդը պետք է բռունցքվի և խաչն էլ պետք է սուր դարձնենք, թևտիկունք դառնանք մեկ-մեկու և միշտ հիշենք, որ մեզ համարել են ընկել։
Դավիթ անունով մի ունկնդիր ասում է, թե ծանոթ է արձանագրություններին և կողմ է սահմանի բացմանը, սակայն առանց նախապայմանների։
Մի քանի կետեր կան, որ իրականում հետագայում մեր ազգի համար շատ կարևոր դժվար լինելու է։ Օրինակ ասենք, ինչ է նշանակում ստեղծել պատմաբաների հանձնաժողով։ Դա չպետք է լինի, որովհետև պատմաբաների հանձնաժողովը ինչո՞ւ պետք է զբաղվի։ Եթե գենոցիդը իրականում ցեղասպանությունը եղել է, սահմանների ճանաչումը ո՞րն է։ Դիվանագիտական հարաբերությունը եթե հաստատվում է ինվեստիցիան, դա չի սահմաններ ունի։ Պարտմացիոս ստացվում է, որ Գարսի պայմանագիրը, որ ռուսները փաթաթել են մեր վիզը Թուրքիայի հետ, այսօր հաստատեն Գարսի պայմանագիրը։
Ըստ զրուցակցիս կան նաև այլ վտանգներ։
Որ թուրքերը եթե գան այստեղ լցվեն, պետք է մեր հայերը, մեր իշխանությունները նորենք մեր սահմանեն, պիսի բաներ, որ նրանք այստեղ հող չառնեն, հիմնական միջոցներ ձեռք չբերեն։
Իր թվարկած բացասական կողմերից բացի Դավիթը տեսնում է նաև դրականը։
Սահման բացելու դեպքում մեր մոտ, որ այսօր դրությամբ հաստատեն մոնոպոլիա է ձևավորվել, արդեն այդպես չլինի, բոլորն էլ կարող են գնալ, ինքնուրույն ապրանք բերել, վաճառել կամ տանել այստեղ, այնտեղ իրացնել։ Արդեն Հրաստանի տարածքով, որ գնում ենք, մաքսը բարձր է, մաքսը թուրքեր ընդեղ, վրացի մեզ սխապում են, առնում են, թալանում են, բայց ուղիղ արդեն բնական է, որ ավելի ապրանք է ժամ կլնի եւ մեզ մոտ եւ նրանց մոտ։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած Գևորքյան ազգանունով ներկայացած մի ունկնդիր գտնում է, որ Հայաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը իրար են խառնել ֆուտբոլն ու դիվանագիտությունը։
Եվ ուզում են արտաքին բարդ հարցերը լուծել ֆուտբոլա դիվանագիտությամբ։ Այ եղբայր, այդպես չի լինի։ Մեկը ոտքի գործ է, մյուսը խելքի, գլուխն ու ոտքը չի կարելի խառնել իրար։ Եվ այդ պատճառով ֆուտբոլում, այնպես էլ դիվանագիտությամբ, տանուլ ենք տալիս 2-0 հաշվով։
70-ամյա մի ունկնդիր եւս ցանկացավ իր տեսակետն արտահայտել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ։
Հասկացա, հա, հասկացանք, լավ կլինի, բայց գոնե մի քիչ պատրաստաբեր ձևով, կարելի է հավասարը գոնե հավասարի հետ, զգում եք ինչ է կատարվում։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած Միկին եւս իր մտահոգություններն արտահայտեց կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։
Այսօր Ադրբեջանը իր սահմաններն է ուզում ճանաչել, Թուրքիան իր սահմաններ, եւ վերջապես հայոց հողերի վրա նստած սահմաններ են ճանաչում։ Մեր հայ արյան այդ ոգեղեն, այդ էներգետիկան երբեք չի հանգեր ու չի հանգելու։ Մենք միևնույն է այսօր վաղը մենք տրանս տերորն էլ կտեսնենք, եթե յուրօք մենք սկսեցինք այդ փոխհարաբերությունները։ Շատ ենք նսեմացած մեզ զգում, լինելով մշեցի, ես չգիտեմ, հոգուս ցաված զարուրելի խորն է, եւ Աստված եմ աղերսում, որպեսզի այս ամեն գաու հասնի, որպեսզի մենք հաջորդ եղերնը մեր իսկ հողում չտեսնենք։
Ունկնդիրներից մեկն էլ զայրացած էր Բուրսայում Հայաստանի հավաքականի պարտությունից։
Ում համար է պետք այդ ֆուտբոլի ֆեդերացիան, թող ծերեն, մեզ պետք չի, ուղղակի ավելորդ գումարներ են վատնվում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ռեպորտաժներ մարզերից։ Հանրապետության երկրորդ մեծ քաղաքում Գյումրիում օրորի աճում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների առաջին հերթին դեղորայքի գները։ Դոլար դրամ փոխարժեքի տատանումն է պատճառը, թե ներգրողների գերշահույթներ ստանալու ցանկությունը։ Լսենք Սաթեն Իգվանթյանի ռեպորտաժը։
Դրամ դոլար փոխարժեքի հերթական տատանումը կրկին հանգեցրեց որոշ ապրանքատեսակների գների բարձրացման։ Ամենամեծ գնաճը դեղորայքի շուկայում է։ Անի տեղատան տեղակորդ Սամվել Փալևանյանի համար այդպես էլ պարզ չէ, թե դոլարի 10-ից 15 դրամի տատանումն ինչու հանգեցրեց դեղորայքի 20-ից 30% գնաճի։
Դոլարի կուրսի 10 դրամի կամ 15 դրամի տատանում էր, որը դեղորայքի գների վրա անդրադարձավ մինչև 30%։ 30%-ի գների բարձրացում է, որը ոչ մի տեղագործական ֆիրմա չի պատրաստվում բացատրել։ Պարտասանանում չեն թանգացել գները։ Իսկ մեր մոտ էլ դրամ դոլար հարաբերությունը այդ աշյանի չի փոխվել, որ դերեր 30%, որոշ տեղերի մոտ մինչև 40%-ի թանգացում։ Ու կարևորն է, որ իրենք օֆիցիալ այդ ֆիրմաները չեն ներգրավում տեղա գնացուցակ։ Ասում են, որ կարող է փոխվի, մինչև չկայունանա, մենք նոր գնացուցակ չենք ներգրավում։
Այո,
ամեն օր, պաստորեն այսօրվա դրությամբ բոլոր ֆիրմաները միաժամանակ արդեն մեկը մյուսին նայելով, բարձր մի գիշերում այդ դեղորայքը չներկրվա, որ թանգանար։ Նույնիսկ եղած տեղերը, որոնք երևի իրանց մոտ բազաներում ունեին, արդեն այդ նոր բանը տոկոսներով բարձրացրած տրամադրում են մեզ։ Հիմնականում ճնշման, ծիտանոթային համակարգի աշխատանքը կարգավորող, ավելի շատ կիրառվող տեղերն են թանգացել։
Պաշտոնապես որևէ բացադրություն չկա։
Չկա, ոչ մի բացադրություն։
Բարձր գինը սպառման ծավալների կրճատման կհանգեցնի, մտահոգված է դեղագործը։ Արդյոք սպառողը կգնի թանգացված դեղորայք։ Զրուցենք հենց սպառողների հետ։
Վիճակի չեմ, չէ, որտեղ է։
Տնական բուժումներ կենենք, դեղերը չենք օգտագործի։
Դեղորայքները թանգացի, կերտած դեղը մարնելու հասարակ բան, գլխի ցավի դեղը կգնագի է թանգացի։ Որ գլխի ցավի դեղը ինչի՞։ Բիզնես է դիք ընդեղած աշխատողների համար։
Դեղորայքից բացի առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները եւս աճել են շաքարավազ, ցետ, կարակ։ Խանութներում գրեթե ամեն օր նոր թանկացված գնապիտակներ են հայտնվում։
Ցետը օրինակ 2 օր առաջ 620 էր, 3 դարձավ 640, այսօր տարել է 650, որեցոր ես մի 10 օր է, 15 օր է, ամեն օր 10 դրամ, 20 դրամ թանգանալու։ Նույնը պիսոկը, օրեցոր մեշոկի մեջ 50 կիլոգրամանոց մեշոկի մեջ 100-100 դրամով թանգանալով, եկավ հասավ ենք ընել, ինչ որ այնտեղ սովորական խանութներ 300 դրամով ծախին, եկավ հասավ հենց խանութների վաճարկի գնել 300 դրամ։ Այն խանութները ստիպված 320 դրամ են տերել, բայց դեք ժողովրդը բոլորն էլ բողոքենգը, բայց ինչ կա, մեծոր բողոքենգը մենք ոչինչ չենք կարողանում։ Այդ ենողները վերևներ են, ասած գնողունակությունը շատ է նվազել, որովհետև ժողովուրդը մենակ լիարժեք հաց կուտեն նվաստի թոշակի օրը։
Թանկացումներին սպառողներն արդեն կարծես սովորել են։
Ամեն օր նորությունները մեզ սպասում են, ամեն օրի դժբախտություն մեզ, ամեն օր նորությունները կան, իհարկե բաց։
Ու հավելում, թե կյանքը թանկանում է։
Մենք քանի գնում ենք ժառանգում ենք, մեր կողքին դրած են ամեն ինչը, ավելի արժեք ունեն, քանց մենք։ Ըստ ամեն ինչի ամենաթանկը մարդն է, բայց բանից դուրս է գալիս, որ ամենաէժանն է մարդը։
Տեղերը թանկ, հացի գները օրական կենի, կարակի գները կենի, պանիրի գները կենի, որտեղ ղեկավարություն չկա վերևը, եթե ղեկավարություն ուղիղն է արկիլիկը, չի թողնել գները բարձրացում ուղիղնի, դե երբ պետք է մենք ծեվի ապրինք։
Թանկացում են օրի գները կենի, չեն մտածում մարդիկ ինչը պետք է ապրին, ես առել եմ կարակը առաջ 1350, հիմա դարել է 1550, ինչի՞։
Ինչու՞ համար։ Պեսոկը 220-ից ելավ հասարտեի։ 300-360 ենոր էս խանութը եւ բարձրացրել են, բայց ես ինչով ապրեմ։ Ռեկավալություն չի մտածի մարդկանց մասին։ Մենակ կմտածի դե ամեկը իր խանութը բացի, իր ցեխը ունենա, բիզնես ունենա, մենք էսպես նստենք մնանք։ Բերը վարոտ դերմծվի, կուլակա թափ դերմծվի, բոլորը հավասարություն եղա, մարդիկ կռանան ապրեն։
Զրուցակիցները համոզված են, որ սոցիալական վիճակն ավելի կսրվի առաջիկա ձմռանը, երբ թանկացած սննդամթերքին կգումարվի նաև ջերուցման համար օգտագործվող ապրիլ ամսից թանկացած գազի ու լույսի վարձավճարները։
Ավելի կվատնա, ավելի, արդեն ցամաքացնի, մենք չենք կռնահարնի։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում պաշտոնապես ավելի քան 6000 մարդ այսօր աշխատանք է փնտրում, միջդեռ գործատուներն ընդամենը 1000 տեղ են առաջարկում։ 3 քաղաքում աշխատանք փնտրողների եւ առաջարկողների միջև հանդիպում է կազմակերպվել, թե ինչով է ավարտվել եւ ինչ արդյունքներ է ունեցել աշխատանքի այդ տոնավաճառը, կպատմի տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թեև Վանաձորում շուրջ 1000 թափուր աշխատատեղ կա, բայց դրանք հաճախ այդպես էլ չեն գտնում իրենցով հետաքրքրվող աշխատողին։ Պաճառները տարբեր են, ցածր աշխատավարձից մինչև որակյալ մասնագետի պակաս։ Վանաձորից աղվացության կենտրոնի տնորեն Արա Արաքելյանի գնահատմամբ հիմնական պատճառն առաջարկ պահանջարկի անհամապատասխանությունն է։
Այսինքն կան թափուր աշխատատեղեր եւ կա գործազրկություն։ Մի կողմից գործատուների կողմից դրված քիչ պահանջներից, ովյալ թափուր աշխատատեղի նկատմամբ։ Այսինքն հնարավոր է պահանջները շատ բարձր են, քիչ դնեմ եւ աշխատավարձը ցածր է։ Այդ դեպքում աշխատանք կոնտրոլը չի գնում իրեն մոտ ընդունվելու աշխատանքի։ Կամ գործատուն չի գտնում այն որակյալ աշխատողին, որին կարող է գտնել ավելի թույլ պահանջների դեպքում, այսինքն բարձր աշխատավարձ եւ աշխատանքի բարելավված պայմաններ։
Վանաձորում աշխատանք է փնտրում ավելի քան 6500 մարդ։ Վանաձորի բնակչության այս հատվածը 6.5% զբաղվածության Վանաձորի կենտրոնում գրանցվածներն են։ Աշխատանք փնտրողների պահանջները տարբեր են, բայց քչերն են մասնագիտությամբ աշխատանք փնտրում։ Կենտրոնի առաջարկած աշխատատեղերն էլ հիմնականում արհեստագործության ու կարի ոլորտին են առնչվում։ Միամիս առաջ մեկնարկած վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում 17 գործազուրկ 3 ամսով գործ է գտել, օրական 2400 դրամով բարեկարգման ու ծայրամասային փողոցների մաքրման աշխատանքներ են կատարում։
Միշտ է քիչ է, բայց թե դեռ մի հետ է վաստակից լավ։
Աշխատանք փնտրող վանաձորցիների համար եւս մի առիթ էր այսպես կոչված աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպումը։ Տոնավաճառին մասնակից վանաձորի 35 գործատուներից քչերն էին աշխատանք առաջարկում, բայց զբաղվածության պետական ծառայության կազմակերպած տոնավաճառին աշխատանք փնտրելու համար շուրջ 3000 վանաձորցի էր եկել, անգամ տարեցները։ Տոնավաճառի նպատակն էր հանդիպում կազմակերպել գործատուների ու աշխատանք փնտրողների միջև։ 62-ամյա Էդիկ Սարդարյանը անգործ է, ինչպես ինքն է ասում, երկարամյա շինարար է, բայց ոչ մի գործատու իր փորձը հաշվի չի առնում։
Դու որտեղ գնում ես, ասում են մեծ ես, այդ գործը դու չես կարանես, ջահելին են ուզում։
Տարեց, բայց դեր աշխատանքի ավյունով լիվանաձորցիները դժգոհում են։
Ասում են, որ տարիքը մեծ է։
Գործազուրկ Լուսիկ Մկոյանը 10 տարի աշխատանք չի կարողանում գտնել, նրան դուր չի գալիս գործատուների առաջարկը առանց պայմանագրի անօրինական աշխատելու վերաբերյալ։
6 տարեկան եմ, հլա դեռ 7 տարի ունեմ, որ ես թոշակ գնամ, այդ 7 տարին որ պետական հիմնարկելի ստաժս կգրվի, էլի թոշակ ժամանակ թոշակ կան, ու գնամ ինչ անեմ։
Անգործ Սիրվարդ Հովակիմյանը գործատուից հետաքրքրվում էր։
Իսկ ինչ
անի։ Դե ռեստորանը ինչ անի։ Ամառը մածով, հավաքարար, մածով։
Այդ երբ կարան կան։
Կարակ ցուցակագրենք, վերտվյալները թողնենք։ Եթե կարիքը կրնեմ, մենք կզանգենք, կգտնենք։
Թեև աշխատանք փնտրող միջին տարիքիկինը տվյալները թողեց գործատուի մոտ, բայց մեծ հույսեր չունի։
Ես ինչ չեմ գիտեր, ռոսը տվեց էլ, ես ինչ գիտեմ։
Հաշմանդամների համար աշխատանք փնտրելն ավելի բարդ գործ է։ 36-ամյա առաջին կարգի հաշմանդամ Հասմիկ Փելեշյանը, ով սայլակով է տեղաշարժվում, գործատուներին բազմիցս է բացատրել, որ կարող է աշխատել, բայց միևնույն է, նրանց մեծ մասը չի ուզում հաշմանդամ աշխատող պահել ու մի բան էլ աշխատավարձ վճարել։
Ուսապում են սայլակեցին,
չի վասել ունել են աշխատում։
Գիտեմ, այդ վասելի աղջկա բախտը բերել
թողակին,
նա Երևանից ա գնացել։
Տարեցները դժգոհում են իրենց մոռացության մատնելու, հաշմանդամները անտարբերության, երիտասարդներն էլ հնարավորություններ չտալու համար։
Չէ, շատ դժվար է, որովհետև հիմնականում պահանջում են աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներ, բայց պետք է նաև հնարավորություն տան նոր ավարտածներին։
Վանաձորի գործատուներից շատերին հետաքրքրում է փորձառու մասնագետը։
Հիմնականը մլնի, պետք է գրքի մասնագետ
ունենան աշխատանքային փորձ եւ այս գործը կարողանան կատարել։
Հանրապետության զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետի տեղակալ Գարիկ Սահակյանի տվյալների համաձայն Հայաստանում 100 000 մարդ աշխատանք է փնտրում։
Ճգնաժամը ազդել է աշխատաշուկա եւ դիսբալանսը, տատանվել էր, էլի մոտ 6.8-6.9-ն արդեն բարձացել էր 0.2-7%։ Բայց ինչեմ ուզում մի քիչ ավելի շուտ կանխատեսումներ անել, բայց շարժը դեպի զարգացման, դեպի առավել ակտիվության նկատմամբ։
Չնայած գործազրկության բարձր ցուցանիշներին զբաղվածության ոլորտի մասնագետը հավաստիացնում է, թե կան աշխատատեղեր, որոնք այդպես էլ չեն գտնում իրենց տիրոջը, գործատուները կարիք ունեն միջին մասնագիտական կրթությամբ աշխատողների։
Շատ-շատ ավելի շատ կան, հաստատ կարող է պատկերացնել, որ աշխատատեղ չկան։ Քան աշխատատեղեր չեն համալրվում։ Գործատուն անհրաժեշտ է աշխատանքային փորձով մասնագետ, որը նոր ավարտած ուսանողը դա չունի։
Աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցած շուրջ 50 մարդու գործատուները խոստացել են զանգահարել, մի քանիսին էլ միանգամից աշխատանքի ընդունեցին։ Զբաղվածության ոլորտի մասնագետները հավաստիացնում են, թե Վանաձորում աշխատանքի տեղավորման իրենց ջանքերը թեկուզ քիչ, բայց արդյունք բերում են, սակայն խնդիր է գործատուների աշխատելավոճը, առանց աշխատանքային պայմանագրի ցածր աշխատավարձով աշխատաժամից էլ երկար պահում են մարդուն ու չեն ենթարկվում պատասխանատվության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություն էր Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանն է պատմում գեղանկարիչ աբստրակցիոնիստ Վարդան Թովմասյանի օրերս բացված ցուցահանդեսի մասին։
Լեո 52 հասարակում գտնվող արվեստի ցուցասրահը արդեն որերորդ անգամ է հրաշալի ցուցահանդես է մատուցում մեր արվեստասերներին։ 2 օր առաջ այնտեղ բացվեց Վարդան Թովմասյանի անհատական ցուցահանդեսը՝ «Մինչ Փարիզ, Փարիզ և Փարիզից հետո խորագրի ներքո»։ Ներկայացված են ավելի քան 30 աշխատանք, ինչպես եւ կարելի է ենթադրել արվեստագետի համար մի շատ կարևոր ժամանակաշրջանի ընթացքում՝ Փարիզում անցկացրած տարիներին, նաև դրանից առաջ եւ հետո ծնունդառած։ Մինչ ցուցահանդեսի բացումը մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնելով գեղանկարիչ քանդակագործ արվեստագետին Վարդան Թովմասյանին, Լեո 52 արվեստի պատկերասրահի տնօրեն արվեստաբան Թաթուլ Արաքյանն ասում էր, որ նա, Վարդան Թովմասյանը 1970-ականների կեսերից իր աբստրակտ մտածողությունից ծնունդառած իր յուրահատուկ էքսպրեսիոնիստական ստեղծագործությամբ մի խիզախ շրջադարձ կատարեց հայ գեղանկարչական իրականության մեջ։
Այն ինչ արեց Վարդանը, ինձ թվում է, Վարդանը եւ ևս մի երկու-երեք կային, որոնք իսկապես այդ արմատապես էին ուսում այդ ինքնաներկայացման։ Վարդանը իհարկե հետագայում գրեց այդ իր խոսքերը, որ արվեստում հրավերներ չկան, կա սեփական վճիռ։ Այն ժամանակվանից իսկապես իր հայտը ներկայանալու այդ արվեստի տաշտում կայուն տեղ ունենալու։
Այսպիսով իր հայտը ներկայացնելով հենց առաջին իսկ 1975-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացված ցուցահանդեսում Վարդան Թովմասյանը որպես աբստրակցիոնիստ, էքսպրեսիոնիստ ազդարարեց իր ընդվզումն ու հակադրությունը ժամանակի գեղանկարչական միջավայրին։
Աբստրակցիան ինքն էր ծնունդ էր հակատրվելու, դա միակ արտահայտման ձևն էր, որը ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում այն ժամանակվա գաղափարախոսության մեջ, ոչ ձևով ազգային էր, ոչ էլ բնույթով սոցիալիստական։
Ինքը հեղինակը, Վարդան Թովմասյանը, պատմում էր, թե որչափ կարևոր նշանակություն է ունեցել իր համար, իր ստեղծագործության համար Փարիզյան շրջանը։ Բնակվել է Փարիզի մոտ Անտարի մեջ գտնվող կաթոլիկ մի միջնադարյան վանքում, որը տրամադրվում է արվեստագետներին ստեղծագործական աշխատանքի համար։ Խաղաղություն, մաքուր օդ, ստեղծագործական պայմաններ, ուրիշ էլ ինչ է պետք արվեստագետին աշխատելու համար։ Եվ այդ պայմանները այնքան հրաշալի են եղել, որ 2 տարվա աշխատանքի արդյունքում 6 ցուցահանդես է բացել, եւ այդ աշխատանքների մեծ մասն էլ այսօր ահա ներկայացվում է Լեո 52 հասույում գտնվող արվեստի պատկերասրահում։ Այստեղ Հայաստանում դրությունը փոքրինչ այլ է։ Արվեստագետների համոզմամբ միջավայրը բոլորովին չի նպաստում արվեստի զարգացմանը։ Վարդան Թովմասյանի խոսքով.
Ես ներքուս ազատ մարդ եմ, ազատ եմ ապրել։ Ուղղակի խոսքը դիսկոմֆորտի մասին ամեն վարկյան ինչ որ դուրս գաս տես անտար եւ բնություն, մյուս պարագայում անընդհատ խոչընդոտներ, թե ինչից են դրանք կազմված, թվել հնարավոր չի։ Սկսած վատ արվեստանոցից, այլ դժվարություններից, ի վերջո դաշտը այնպեսին բարենպաստ չի արվեստագետի համար, անշուշտ դաշտը բարենպաստ չի բոլորովին։ Եթե Այնտեղ դժվարա, այստեղ անհնարին է արվեստագետի համար, այդպես դժվարություն կա, շատ շատ մեծ դժվարություններ կա, աշխարհի արվեստագետները հավաքվել են Փարիզում, ամբողջ երկրներից է, բոլորը ուզում են հաջողել, բայց այնտեղ հնարավոր է հաղթահարել այդ պահը, եւ դեր նպատակը դրված, եթե լինի մարդ, հնարավոր է, այստեղ չկա այդ տարածությունը չկա, կայանալու տարածությունը չկա, կայանալու արվեստագետի տկա
Դեսկանալու համար էլ դեռ արվեստագետ դուրս գնա։
Արգելյուն կնդիրներ այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։